Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi õrnalt on lund maha tulnud. Talv on tulnud tagasi, ma ei tea mitmendat korda sel aastal ja egas midagi nädal ka jälle alanud. Ega siin midagi targemaks suurt läinud ei ole, kuigi uudiste järgi võiks öelda, et samas lolluse arenemise protseduur jätkub enneolematu kiirusega ja viib ka võidule, kelle mille võidule seda võite ise arvata. Von Glenis pisukene probleem, kokka oleks vaja. Aga nii palju kui ma aru olen saanud, on kokad Eestis suhteliselt välja surnud ja liikuv rahvas. Aga kui keegi tunneb, et Von Glen on just nimelt see koht, kus oma kokkaharidust rakendada, siis tööd ikka saab, aga noh, eks siin ole ka pisukesed nüantsid selles mõttes, et paar inimest juba on helistanud, küsinud, a palju sa palka hakkad maksma? Ja mul on kogu aeg tulnud silme ette pilt, et mingisugune elukas on kotis, noh, teate seda lugu, ära osta põrsast kotis ja hakkab dikteerima oma hinda. No natukene kummaline. Aga kui keegi tunneb, et tahab tööd teha, siis võib ka teenida korralikult. Meil räägitakse viimasel ajal päris palju igasugustes põgenikest ja pagulastest, kes ei saa tööd ja ei saa nemad tööd sellepärast, et neil on oma arusaamine, millal nemad tööd teevad ja kui palju nemad palka tahavad ja üldse, kes nemad niisugused on ja igaühte nemad ei orja ka. Info muidugi pagulaste kohta on vastu käiv ühed siin. Oli kanali pildi nurgas vist 7 või midagi sihukest. Jeemeni Jeekim ütleb, et enne sureb kodumaal, aga seda küll ma ta siin välja ei kannata. No loomulikult õhtupoole tuli kohe juba parandav artikkel, et üks teine ütleb, et väga hea on elada siin Läänemaal ja tooda ka puutuppa ja kütada ka ju ja nii hea soe. Ainult, et ega see tegelane ka õue ei lähe, kütab oma elamise soojaks ja siis helistab ja ütleb, et tooge süüa ka, eks ole. Info pagulastest põgenikest on vastu käiv ja peab ütlema, et miks suur hulk neist on liikuma hakanud, sellepärast, et said nemad natukene parema järje peale oma kodumaal või noh, kuda seda nüüd võtta, kas parema või halvema peale. Lõpud lõpuks need kohad, kus ma ise käinud olen, need on ikka niisugused, et pole seal elul häda midagi arvestades veel, et küttekulusid ka ei ole päris hea. Suured majad, ruumi kui palju, riigi poolt korteri või noh, riigi valitseja poolt, riikide piirid on ju suuresti kolonisaatorite maha joonistatud, aga samas hõimu teine pool on teisel pool piiri ja ega nemad neid kolonisaatorite joonistatud piire alati ka päris tõsiselt ei võta. Jah, mingil määral kuskil kuidagi, aga needki piirid on seotud pigem rohkem omandi, usu, ma ei teagi millega. Nii et elavad nemad seal nagu elavad. Võibolla natukene igav ja vaatavad nemad Hollywoodi filme ja näevad, kuidas kõik särab, mida kõike süüakse, juuakse, suitsetatakse. Litse on terve linn täis, no jummal hoia, miks siis sinna minna ei taha, no käiks ära. Minuga ju seal midagi ei juhtu, mina olen ju selline, et noh, mõned arvavad, et issand on tema asemik taevas ja umbes nii ja niimoodi hakataksegi tulema, jõutakse kohale ja avastatakse nagu vanas nõukogudaegses anekdoodis taevast ja põrgust, et see, millega tutvuti oli agiitpunkt, siis propagandakeskus, aga tegelikus on lund sajab Ja kui sa oled siin juba kohanenud, siis sa trahvi ka, kui õigeks ajaks ei ole kõnni tee su trepikoja ees lumelabidega puhtaks lükatud ja nii edasi jälg koht igat pidi. See on nüüd ütleme Araabia suuna poolt. Aga tegelikult rääkides enam vähem, et valgest inimesest, Euroopast, millestki taolisest, mõnes mõttes tuleb tõdeda, et me oleme tükk aega juba kahe või enama tule vahel. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et mul on siin kirjakene ja kirjakene, kui see nüüd korralikult eesti keelde panna, nii korralikult kui see eesti keel praegu veel suust välja tuleb. Muide, ma ei teagi, kas minusuguste eesti keel on nooremale põlvkonnale arusaadav, sest vahele on tulnud ju see eesti keel, mis peletab noored eesti keele juurest ära. Ma pean silmas seda, et panustage karjääri edendamise laiapõhjalise teostamise faktori ja nii edasi peale ja noh, kõik see muu värk, millest ei saa aru, isegi see, kes niisuguse mulina oma pudrumulgust välja paiskab. Ja see on muide ka üks põhjus, miks noored tahavad siit ära suhelda teises keeles, kus sõnad midagi tähendavad ka peale selle kuradi kantseliidi, millest jah tõenäoliselt ainult väike grupp vastutamatuid seltsimehi aru saab, aga kirja juurde. Ma sündisin Kaug-Idas. No võt Kaug-Ida, jälle niisugune asi. Kas tänased 20-30 aastased, 15 aastased teavad, mis ja kus on Kaug-Ida? Kindlasti hakkavad seda otsima kuskilt. No ma ei tea, Teherani kandist võib olla või kas seal kaugemale ka veel saab, sinna ju Rail Balticut planeeritud ei ole laiapõhjaliselt. Aga jah, ma sündisin Kaug-Idas. Minu lapsepõlv möödus kaugetes ja väga-väga kaugetes garnisonides. Hoian siiani ühendust nendega, kes seal elavad. Arvamused kattuvad. Praegu veel ei kuulu Kaug-Ida hiinlastele, aga ta ei kuulu enam ka venelastele. Hiinlased tulevad üle piiri ja jäävad sinna elama. Oma kogukondades lahendavad nad kõik probleemid omavahel ilma vene võimude sekkumiseta. Neil ei ole vaja kohut ega politseid, neil ei ole üldse kuritegevust, sest võimud sellest ei kuule. See tähendab, et nad elavad Venemaal, aga mitte Venemaa seaduste järgi. Aga nad ei ela ka Hiina seaduste järgi. Venemaal ei ole neil nende kogukondadel ühe lapse poliitikat ei ole keeldu mitmelapselisele perele. Lihtsamalt öeldes, Hiina hakkab Venemaad rahvastama oma inimestega. Hiinale on vaja Siberi loodusvarasid ja kust mujalt Siberi loodusvarasid saab, kui mitte Siberis. Ma ei taha hakata ennustama, kas see probleem laheneb rahulikul või sõjalisel teel. Ent ajaloolises perspektiivis ei suuda kaua rahulikult kõrvuti eksisteerida kaks riiki, millest ühes on ammendamatud loodusvarad ja väljasurev elanikkond, teises on energiline ja kasvav elanikkond, ja ei ole maavarasid, kellel on vaja ressursse. Hiina hõivab ka teisi territooriume. Hiina firmad juurduvad Aafrikas, ostetakse maad, sealsed riiklikud režiimid on müüdavad. Hiinlased ostavad kokku nii loodusvarasid kui loodusvarade maardlaid, toimub Aafrika teine koloniseerimine end veidi teises vormis. Formaalselt jäävad Aafrika riigid iseseisvateks, ent majanduslikult sõltuvad nad üha enam Hiinast. Ja heidame nüüd pilgu Euroopa peale. No üks asi on pagulased, petteliigutused nendega, aga hoopis teine asi on sellega, kust meie hakkame saama kaupa, kuidas meie hakkame elama, mis siin üldse toimub. Ja muidugi natukene globaalsemalt ühelt poolt läheneb kärina mürinaga Hiina. Vaatame, kus ta geograafiliselt asub. Suhteliselt soojal alal, eks ole. Ega ta päris kaugele põhja ei tule, aga mingisuguseid riibu ta tõmbab. Araabia on Ameerika filmide vaimustuses. No, mitte just Araabia, aga ma ütleksin primaadid. Araabia maades, rõhutan, primaate on igal pool, nii meil kui mujal, aga intelligentsemaid inimesi, kes tahavad üles ehitada oma riigi, oma koduma, on samuti igal pool. Kahjuks on nad paljudes kohtades vähemuses. Nende mõju võiks tagada, võibolla jah, usk või midagi taolist, aga on nagu on. Siis tuleks vaadata muidugi veel niisugust needust nagu raha. Varsti tõenäoliselt ilma rahata ei saa mitte midagi teha. Aga kus kohas on raha mõju kõige suurem? Euroopa plaanis võttes ikka põhja pool, lõuna pool läheb asi nagu lannamaks, ei ole seal muret rahaga, üürimaksmisega, küttekuludega. Noh, vaatame kas või Kreekat, mida me kirusime selle eest, et ta elab teistmoodi kui meie siin ja issand jummal, meie peame neile raha andma. Miks me peame? Lollid oleme selle pärast, loodame selle raha eest midagi osta. Ütles ju Jürgen Ligi ka, et see on kasulik investeering, kõik. Kule musta auku või umbes niimoodi. Ja eks niisugusi geeniusi ole teisigi. Jah, aga mis ma tahtsin öelda? Tahtsin öelda, et ühel poolt tuleb elujõuline Hiina, ega see Venemaagi väga elujõuetu ole, sellepärast võibki tulla seal kandis ka üks suur pauk kuskil kuidagi või vähemalt seal pool Uraali asuvate alade põhimõtteline ümberkujundamine teissuguseks ja arvestades, mis seal toimub, no uskuge mind, vägede koondamine Venema piirile siin tähendab paremal juhul teise rinde avamist, mitte seda, et Putin hirmsasti tahab rünnata Baltimaid samal ajal kui Hiina talle endale seal poolt sisse lendab. Vaat nii. Aga kui nüüd meenutada rõõmsat nädalavahetus, siis mamma mia, nagu ütles keegi kuskil kuidagi kunagi, nädalavahetuse tähtsaim uudis. See oli ikka kohe suurelt, pikalt, vägevalt. Fotod! Täna õhtul Vanemuises esietendunud mamma miiat käisid vaatamas ka. Tõepoolest tema pühadus Taavi Rõivas ja Luisa Värk tütrega. See on muidugi kõva sõna, mida selle peale öelda. Fotograaf on kangelane, ta päästis Eesti riigi, ta jäädvustas ajaloo tarvis niisugused kaadrid. Ja ta jäi ellu, ellu tõenäoliselt jäid ka Taavi Rõivas Luisa Värk ja nende väike tütreke, risti rahvas rõõmusta, tema pühadus võitis ja nii edasi. Ja Taavi Rõivas ja Luisa Värk elasid üle, kannatasid välja niisugused lood nagu Super Trooper, Lay All Your Love On Me, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take a chance on me, thank you for the music, money, the winner takes all, Vulevu. Eesti rahval on, kellest eeskuju võtta, keda affida. Katsuge nüüd teha kõik samad näod ja soengud ja minge mamma miiale. See oli tõepoolest tip. Uudis ja mu süda tükk aega põksus valsi taktis niimoodi umptat, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- täitis mu rinnaga õndsusega. Nemad ise käisid teatris. Oi kurja, mis inimesed on, mis olukorras. Ja nii edasi järgmine suur uudis. Galerii, vaata, kes tulid PÖFFi lõpetamisele ja millist kleiti kandis proua president. Ja hoia seda vaadates suu lahti ja silmad punni, muidu kapo näeb, et sai vaimustu ja hakkab su koduseid häälitsusi läbi seina pealt kuulama, sind jälitama ja muul viisil taga kiusama. Järgmine uudis, sa püha püss! Neleliis Vaikso näitab supervormi. Selge, täielik vaimne orgasm. Eesti on kaitstud, päästetud, sest kui juba Neleliis Vaikso näitab supervormi, siis on Venema oht nagu pühitud ja samal ajal tahavad siia sisse tulla võidukad liitlaste väed, kelle kohta ma olen siin juba öelnud, et nad meenutavad varsti okupatsiooni, aga no ikkagi. Ja kokku võttev mõttekäik kogu selle jama peale, mida ma soovitan tõsiselt lugeda. Jah, see võib muidugi mõne inimese jaoks ka keeruline olla, sest tegelikult on tegemist mõneti nagu kujundliku artikliga. Aga eks, noh, nii palju kui kujundliku mõtlemist veel on, ma pean silmas siin artiklit, mille kirjutas Alari Kivisaar, kes ei ole meediaga suhelnud juba terve aasta ja kes põhjendab seda lihtsa lausega. Sain aru, et esimesel labida teie sõnnikut viskan ma ise ventilaatorisse. Kellele see lause keeruline on, siis nii kui sa ajakirjandusele või meediale, sellele kasjoolile midagi ütled, nii võib mõne inimese puhul hakata tulema paksu jama, issand jummal, vaata, mis kleitide kandis, mis pesudal võib veel olla ja millega ta veel oma hambaid peseb ja vaata terved galeriid, kuidas nemad kõik ja nii edasi. Sellest tuleb tõepoolest soiduda Alari Kivisaare samm, et mitte toita meediat sellega, mida ta siin väitis ventilaatorisse viskavad, ole vait. Ära suhtle või tee kõik, et meedia sinust eemale hoiaks. Mida peab tegema selleks, et meedia eemale hoiaks? Käitu nagu inimene ja sinust hakatakse eemale hoidma. Ja aga milline on tänane Eesti? Ka see maaliti natukene ikka nädalavahetusel lahti. Seda võib muidugi kirjeldada lõpmatult, sest kuni leidub neid, kelle labidad töötavad sõnnikuga usinasti ventilaatori suunas. Seni on ka tänase Eesti pilt niisugune nagu ta on. Milline see Eesti nüüd tegelikult on? Sellest me juttu ei tee, sellepärast et statistilised näitajad ütlevad, et niisugune ta ei saa olla. Ta ei ole, sest meil siin ministeeriumis on kirjas hoopis teised andmed. Te ajate jama, te valetate, te laimate. Kurat, me teeme teile seaduse või umbes niimoodi. Aga tänane Eesti on niisugune, et võtame nüüd ühe kirja tükki killukesed kannan ette ja vaatame, mida sellest võib järeldada. Reformierakondlane, mul on hävi Urmas Sutropi sõnade pärast. Ja näete, ära trükiti. Mul ei ole nende sõnade pärast kunagi eriti hävi olnud. Lihtsalt natukene hale on, et üks inimene niisugune võib olla ja et ta on veel siin ja et temast nii palju kirjutatakse, aga noh, kui ta ise ikka labid, aga sinna ventilaatori suunas vehib, ja peab seda auks ja kuulsuseks, kui tema visatud sõnnikutükid lendavad publikusse, siis eks ta ole. Aga reformierakondlane kirjutab, mis puutub ministrisse ja tema kitse justu ärisse küüditamine. Mis kasu on vaenu õhutamisest? Reformierakonna mitmetel, sulgudes endistel liidritel ja liikmetel, on üsna punane minevik. Mis tõttu on igasugused vihjed küüditamistele ja sisserändamistele eriti kohatud. Panete tähele, mida ta kirjutab. Kuna meie oleme pätid, siis meie ühiskonnas on kohatu rääkida pätidest. Rääkida tuleb meist ja kiitval toonil, eks ole? See on nüüd selle lause taust. Lähme edasi. Eestis ei ole ühtegi inimest, kelle suguvõsas ei oleks ühtegi natsi või kommunisti. No see on väga kergesti tõestatav matemaatiliselt või minu pärast näppige kas või genit natuke ja saategi teada. Kusjuures inimene võibki olla ka nats või kommunist ilma, et ta pooldaks kuritegusid. Jälle õige, absoluutselt õige, sest nats ja kommunist need on lihtsalt sildid, mis pannakse inimesele kaela enne, kui visatakse labidaga sõnnikud, mitte ventilaatorisse, vaid konkreetselt tema pihta. Näete, nats sai sõnnikuga pihta, näete, kui räpane nats on. Natsid on kõik niisugused räpased, kui me neid täis teeme. Või kommu täpselt sama lugu. Meie kõigi veri on määritud, jutumärkides kirjutab reformierakondlane, mis tõttu tuleb minevik jätta rahule ja lõpetada sildistamine. Noh, ütleme siis nii, et me alustasime kõik kirjaoskamatutena. Aga sellest ei ole mõtet rääkida. Räägime sellest, et me olime alguses peale tublid või umbes nii. Ütleb ta veel, et Urmas Sutrop peab päris kindlasti vabandust paluma ja mitte ainult Repinski ees, vaid ka nende ees, kellele küüditamine on haiget teinud. Ja siis on tärn ja kõige olulisem isik toimetusele teada. Panete tähele, reformierakondlane ei julge öelda, kes ta on. Toimetus teab, kes ta on. Aga töötava rahva laiad massid ei peagi teadma, kes kirjutas nagu siil põõsast niisugused olulised sõnad, et endistel liidritel ja liikmetel on üsna punane minevik, mis tõttu on vihjed küüditamistele ja sisserändamistele eriti kohatud. Et see on pilt tänasest Eestist. Meenum millegi pärast ikkagi Jüri Jüdi või oli ta Juhan Viiding. Teeme näo nagu midagi ei märkaks, teeme näo nagu midagi ei teaks, mitte kunagi, mitte iial. Siga jääb seaks. Ma panen selle lingi ka üles, iga üks võib ise lugeda. Ja noh, Sutrop ütles selle Repinski avaliku vabandusnõude peale nii. Väga austatud härra Martin Repinski, olen teie ees valmis igati vabandama, kui näitate, et olete tõeline härrasmees ja astute maaeluministri ametist tagasi. Vaat seegi lause avardab ettekujutust tänase Eesti võimalustest. See oleks ju geniaalne. Avaldage artiklites minu sõim mõne poliitiku kohta ja ma vabandan tema eest tingimusel, et ta astub tagasi. Te võite minult tellida ka seda sõimu ja siis ma vabandan ka, aga no, raha täna sõim homme, eks ole, nii nagu ostab Pender õpetas või umbes nii. Ja nüüd jääb üle ainult küsida, kas see jama on siis seda väärt, et seda avaldada, et sellest üldse rääkida, kas see ongi ajakirjandus või on see koguni uuriv ajakirjandus või mis see on? Äkki on see meelelahutus mingisugustele, no natukene nii, nürimatele tegelastele, tsirkust, vaata galeriid, vaata, mis kleit presidentil seljas oli, kujutada ette ilma kleidita, vaata, kellel on kitsed, vaata, kellel on lehmad. No, lõpude lõpuks ütles ju see reformierakondlane, et no, mitte küll otse, aga kaudselt võib ju siit järeldada, et pätid ja vargad oleme kõik, aga ainult valitud meist saavad täis tehtud ülejäänude siiraks ja süütuks rõõmuks. Milline on tänane Eesti? Meil on suur hulk väga, väga häid asju. Väga head asjad sünnivad tihti peale nii, et neile ostetakse kiitust sisse ja siis nad ongi väga, väga head asjad. Meie Eesti esindaja on, kurat teab, mis konkursil kuskil, kurat teab, mida tegemas, hääleta tema poolt, et ta saaks esimeseks. Meie sportlane läks olümpiale, teeme korjanduse või hääletuse, kuulutame ta Eestis juba olümpiavõitjaks oma häältega, kes kõige rohkem hääli annab, see saab porgandi preemiaks. Pealtnägija lehel on hetkel rohkem kui 39 700 fänni. Aidake meil oma sõprade abiga jõuda 40 000 nii. Jagage postitust, kutsuge sõpru ja tuttavaid meie Facebooki lehe jälgijateks. Kui jõuame ümmarguse numbrini, siis loosime kõigi selle postituse jagajate vahel välja pildil oleva ERR-i nänni komplekti. Oi jah, rahvusringhääling jagab nänni, hakake eestlasteks. Selle peale ei oska mitte midagi muud teha kui ainult lolli häält. No sinna nänni hulka kuulub riidest kott, kruus, märkmik, pastakas, ja šokolaad Läti tehasest. Niisugune on elu tänases Eestis. Nõukogude ajal nimetati seda pakasuhaks, ehk siis üles pluffitud näitamiseks. Missugune veel on tänane Eesti? Valitsuse eelnõu kohaselt kavatseb riik kulutada võõra viha ennetuseks koolides ja lasteaedades 110 000 eurot. Rahandusministeerium esitas valitsusele eelnõu, mille kohaselt eraldataks Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroopa Liidu rände tegevuskavaga seotud kulude katmiseks valitsuse reservist 227 804 eurot. See tuleb välja valitsuse korralduse eelnõust. No panete tähele, meie valitsus teeb seda, valitsus teeb, valitsus annab, valitsus võtab, valitsus käsib. Ei! Raha tuleb Euroopa Liidu rände tegevuskavaga seotud kulude katmiseks. Tõsi, valitsuse reservist, aga kava on Euroopa Liidus. Loomulikult meil ei ole mingit kohustust sellega tegeleda, aga no ikkagi. Ikkagi see võõra viha ennetamine, see on nii hea tegevus. Lähme õue ennetame kõik võõra viha. Õpilaspõhiseks toetuseks koolides ja lasteaedades on tänavu teisel pool aastal ette nähtud 17 700 eurot. Sellest 10 200 eurot rändekavaga saabunud õpilaste stardi toetuseks. See on nendele õpilastele, kes on kavandatud saabuma Eestisse ja kavandatakse Euroopa Liidus, mitte Eestis. Kirjaoskamatute täiskasvanute keeleõppeks ja keeleõpetajate koolituse juhendite ning õppevara väljatöötamiseks on ette nähtud 50 052 eurot ning õpivalmiduse hindamise pädevuse tõstmiseks haridusasutustes samuti 50 052 eurot. Siin võib mõneti küsida, miks need summad on nii imelikud, noh, 227 804, 10 200, 50 052. Kas siin on mingi arvumüstika või on see arvestatud euro ja dollari kursi pealt? Ei tea, ei tea, ei tea. No veel natukene pagulastest. Pagulastest nüüd pisut teise nurga all. Üks õpilane kirjutas artikli, väidetav õpilane nime seal nagu ma tähele ei pannud, et inglise keel peaks olema Eestis teine riigi keel. ma muidugi ei tea, kas õpilane saab aru või oskab ära seletada, mida kujutab endast riigi keel, mida kujutab endast riigi nimi, rahvus ja nii edasi, aga niisugune pealkiri oli. Ja ta kirjutab, et minu poolest võiks meil olla kaks riigikeelt, eesti ja inglise. Kõigil oleks mugavam, välismaalased ja minu pärast kas või kohalikud venelased saaksid asjadest aru ning need, kellele inglise keel ei meeldi, saaksid kasutada eesti keelt. No siin on muidugi niisugune vindiga loogika sees, aga on nagu on. Mis on see põhjus, miks ta nii mõtleb? Sellest sai tegelikult ju saate alguses räägitud. Meie eesti keel on niisugune, et kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa enam aru. Tihti peale panustatakse meile edendamise, arendamise, faktorite, väljakujundamise, teostamise, sooritusse nii vägevalt, et sellest võib rääkida, nagu Andra Veidemann ütles, lõpmatuseni ja ikka ei saada aru. Jah. Võibolla see ongi vastus põhjusele, miks see õpilane nii mõtleb. Inglise keel on küllaltki vana keel ja eriti kui see sõnavara kuigi suur ka ei ole, et sünonüümid ja värgid jäävad ära, siis tõenäoliselt sellise puukeelega saab tõepoolest mitte väljendada oma mõtteid selgemalt, aga selle vähese sõnavara baasil väljendatud mõtteid on kergem mõista. Võibolla tekivad sealt ka loogilisemad seosed kui eesti kiffa keeratud kantseliitkeelest. Ja tõepoolest võiks küsida, et mis toimub meie nii nimetatud haridussüsteemis eesti keelega vanal hallil. Ja no mitte väga hallil, no ütleme 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, kiruti vannuti 15 aastat tagasi, et eesti keeletundide arv aina kahaneb ja igastugust muud tingeltangelt tuleb juurde ja õpilased närtsivad ära selle koormuse käes, mida kõike nemad peavad koolis tuupima. Ja jälle ma elan teises maailmas, pois mul peaaegu lõpuklassis ja siia maani pole tema eriti pingsalt nagu õppimisega tegelenud. Ja midagi ta loeb aega, näiks tal küll olevat, ilmselt oskab ta asju teha õiges järjekorras ja õigel ajal, siis kui vaja on, mitte piinelda pikalt ja muidugi tuleb arvestada ka, et vingumine, et oissan, ma pean hakkama jälle õppima ja nii palju on õppida ja mina pean hakkama õppima ja mina ei jõua õppida. See võtab 4/5 sellest ajast, mida ja, võib kulutada palju ratsionaalsemalt teha üks asi ära ja kogu lugu. Ma ei tea, kas selle inglise keele artikli kirjutaja on nüüd lummatud Jeemeni pagulastest või õigemini Jeemeni pagulaste aru saamisest sellest, et Hollywoodi filmid need säravad. Ja kui ma oskan inglise keelt, siis ma elan nagu Hollywoodi filmis õnn ja rikkus tulevad õuele, nii et trügivad värava peal. Ei tule, ei tule, oleme realistid. Inglise keelt tõngates, saad sa orjapidaja korraldustest lihtsalt paremini aru ja kogu lugu. Ja loll oled sa ka ja õnnelik oma lolluses. Eks orjalikus ja selle väljendus, need on ju see, et sa saad aru võõrast keelest, millega isand sulle käskusid jagab. No sa võid laulda ka isanda laule ja mõttes tunda end isandana, kasutada sama argood. Ja teine asi muidugi on see, et kui jeekimid siin lihtsalt oskaksid mitut keelt, no tuletame meelde kas või niisugust tegelast nagu Peterson, see Kristjan Jaak. Tema vist sai maha 10 keelega nii sõnas kui kirjas, aga ta oli uhke, et ta on eestlane, ei ole midagi parata. Eesti keele arenemiseks, arendamiseks tegi ta ikka palju. Kui osata keelt, siis see tähendab, et paljud tegelased, keda mõnes teises keeles nimetatakse vaenlasteks, on sulle arusaadavad ja oskavad midagi ära seletada, mis tegelikult nende meeles toimub ja edasi on vaja juba oma isikliku ajutegevust, et otsustada, kes valetab, mida peab tegema, mida ei pea tegema. Kui vaadata Venema suunalist tegevus, siis sellega on natuke sandisti. On meil ju siin inimesi, kes võiksid suhelda Venemaaga, kes räägivad üle keskmise korraliku vene keelt ja saavad aru veel rohkemgi, kellel on sugulased tuttavad Venemaal või sealkandis. Me saaksime ju suhelda, aga kui me tagame, et järgmine põlvkond ei oska seda keelt ja inglise keeles öeldakse, et näed, enemid on seal, neid tuleb killida, siis on ju olukord ühesel määratud, aga ega see ei tähenda, et ta sellepärast nüüd loll ei ole. On ikka küll. Võiks ja tegeleda pigem sellega, et seda meie nii nimetatud haridussüsteemi natukene kallutada ka eluks vajalike asjade poole. Oli siin pisukene vestlus kõrghariduse vajadusest, et kas ikka ministril peab kõrgharidus olema. Ma ütleksin, et praegusel ajal on see juba kaunis kahtlane, sest need, kes kõrgharidust toodavad, pedagoogid, õpetajad, loengupidajad, ma ei tea, kuidas neid kutsuda, igasugused dekaanid ja vidinad jebinad, mis seal kõrgkoolides on, nad on ju karjääri õppejõud, ega nad ei ole spetsialistid, ega meil ei tehta teadust eriti, no natukene ikka tehakse ka, aga selle koha peal, millega elus eriti palju nagu hakkama ei saa. Ja kui karjeristid õpetavad, siis nad ju õpetavad eelkõige endast lugu pidama, sest trügimine ja oma mina peale surumine on karjeristi üks põhivahenditest. Ja kui nüüd, no ei saa öelda, et meil oleks üks põlvkond jäänud vahele, ei saa öelda ka, et see üks põlvkond oleks eriti hea ja õnnelik. Tehniliselt võibolla võiks öelda, et ühel põlvkonnal on meil jäänud keskharidus saamata, aga kõrgharidus on ja doktoreid on ka karjade kaupa. No, doktoritööd võivad olla näiteks alla 7-aastaste laste silmavaate muutumine sõltuvalt sellest, kas teleka ekraanil on vabaduse sammas või Kremli torn. Sellest saab ka teha doktoritöö, aga kas see on uurimustöö või on see tšuktsilik põndakul istuv laul, et näe laps vaatab televiisorit ja kui Kremli torni näeb, siis kahvad tuubaga vabaduse samba roheline kaart ja nii edasi. Nüri ja nukker on see elamine. Samal ajal võib öelda, et tegelikult valetatakse ja varastatakse rohkem kui nõukogude ajal. Repressioonid on muutnud oma vorme, aga nad ei ole kuhugi kadunud. See, kellel on seadus, see peksab sind selle seaduse ja repressiivaparaadiga nagu ise tahab ja ütleb, et aga see ongi demokraatlik, meil on esindusdemokraatia ja esindaja peabki esindatava suhtes käituma ebapopulaarselt, teda kiusama, piinama, nöökima, selleks ta ongi esindaja. Halleluja! Üks killukene, mis võibolla natukene kinnitab seda sama juttu, valetamisest, varastamisest, omakasupüüdlikusest, sellest, et raha on suurem kui ükskõik, mis asi siin maailmas. Tõepoolest, teda on nii palju, et tõenäoliselt, kui osta ära ka terve planeet kõige naha ja karvadega, siis ikka jääks veel raha üle. Üks lugu jah, mis seda mõneti kinnitab. Oma kasu võibolla on siin taga või. Portugali lõunarannikule jõudnud parvlaeva Leiger on seni pidurdanud Vahemere tormi. Nüüd aga ohtlikult kõrge vastulainetus Atlandil. Kapteni sõnul on reis nagu peitusemäng ilmaga, sest laeva kerele on teatult suunalt tulevad ookeanilained liiga suureks ohuks. 5. novembril Türgist laevatehasest 13 liikmelise meeskonnaga koduteed alustanud Leiger jõudis plaanitud marsruudil ja ajakavas püsida esimesed nädal aega. Muutusi tuli teha juba pärast esimest peatus Sitsiilias. Just siis sai 5 päeva tormivarjus oodanud meeskonnale selgeks, et uue tormikette jääval Vahemerel ühe hooga Hispaaniasse välja ei sõida. Jah, tõenäoliselt Leigeri näitel on võimalik tõestada, et kõik jutud vanadest meresõitjatest on ilustatud legendi, tegelikult ei sõitnud nad kuhugi. Meri lainetas ja Kontiki oli ka üks haige väljamõeldis ja nii edasi. Teoreetiliselt peaks torm algama 8 või 9 pallis. Selle kohta on ka tabelid. Siiamaani, nagu ma aru saan, on see Leiger nüüd olnud kuni 6-pallise lainetuse tormi puhumise, ähkamise ja muu käes. Ja torm segab laeval sõitmast õhtuti ja öösiti. Millegi pärast on mulle kirjandusest jäänud meelde, et minu pärast kas või laulust õhtu eel vaibub tuul või midagi taolist. Ööseks annab tuul järele. Ei! Leigeri jaoks tõuseb öösel torm. Kui vaadata graafikut, siis ööbimine Palma sadamas 8 start ja 4 Valentsiasse, 1,5 päeva pidu sadamas, pisike reis Gibraltarile, pikem peatus, edasi torm juhuslikult vaibub hommikuks ja sõit jätkub Lissaboni suunas. Südvest! Tuul 5 palli, minnakse tuulevarju, äkiste hakkab kõvemini puhuma. Kus juures sõidetakse tagasi umbes poolelt teelt. Euroopa rannikul on kimpude viisi pisikesi sadamaid, kuhu Leiger oma pisikese süvisega on 4 meetrit või 117 meetri pikk, umbes nagu Corbière oli kunagi või Ruslagen. Mahub ju ära küll. Ja millise tormi ja lainega sai sõidetud ikka kas või Soome vahet? No hea küll, teist tüüpi laine, ei ole see ookeani laine. Aga noh, ega see Vahemeri ka nii hirmutav või ülemõistuse ole, kõik see tundub natuke rohkem olevat lõbusõit kui töö. Biscaya lahel pidavat olema harva nii ilusat ilma. Laine alla 4-5 meetri, tuult alla 18 sõlme sellel aastaajal. No ei tea, õnneks ma ei ole meremees ja võin niimoodi südame rahuga rääkida, aga tundub mulle, et eks see meresõit on ka nagu tema on. Messis on igasugu head ja paremat ja võib ju sõita küll. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. safar 1438 või 28. november 2016, ehk siis 27. Sheshvan 5777 või 28. marus 10229 või juuliuse päev number 2,457,719 ja just nimelt täna piirasid viikingid, kes tulid jalgsi mandri poolt, sisse Pariisi üle mere, nemad poleks saanud tulla, nad oleksid kõik mere ja iga tuleks oksendanud siia maani, kuigi aega on palju mööda läinud. Ja nagu ma ütlesin, aastarv oli siis kohe eriliselt õrn, 885, ja veaks siia maani välja küll, 1789. aasta, Joseph Guillotin esitles oma leiutist, giljotiini. Kuidas ta seda täpselt tegi? Vaat seda nagu ei teagi, aga ta lõpetas ise ka sellega. 1820 siia ilma sündis Friedrich Engels, kommunistliku partei manifesti kaasautor. Tont seda teab, kuidas need kutid seda teost ise mõtestasid, aga sellest ennustusest oleks võinud midagi õppida küll. 1868 toimus Balti raudtee seltsi asutamiskoosolek Tallinnas. 1885 Luteri talurahvakoolid ja õpetajate seminarid Balti kubermangudes allutati Venema rahvahariduse ministeeriumile ja 1886 avati Tartus Karl Ernst von Bäri monument. 1917 Eesti maapäev kuulutas end kõrgeimaks võimuks Eesti territooriumil ja aasta hiljem algas vabadussõda. 1935 Riigivanem Konstantin Pätsile anti üle allveelaevastiku sihtkapitali kogutud 160 000 krooni. 1943 Churchill, Roosevelt, Stalin Teheranis ja kavandati liitlasvägede edasi siis amme. Muide, nad oleksid võinud teise maailmasõja ära lõpetada, aga rahvusvaheline rahandus nõudis oma. 1964 Hannoveris asutati Saksamaa rahvusdemokraatlik partei. 1992 Otepääl loodi Eesti kodanike liit. Selle eesotsas oli Jüri Toomepuu. Ja 1994. aastal arreteeris kaitsepolitsei ekspeaministri Indrek Toome. Sellest tuli telekas kõik pilti, kuidas altkemaksu taheti anda ja milles see kõik alguse sai. 1995 Eesti valitsus esitas avalduse liitumiseks Euroopa Liiduga. 1996 valitsus kiitis erakorralisel istungil heaks Eesti-Vene piirilepingu ja volitas välisministri kohustes euroministrit Riivo Sinijärve seda allkirjastama. 2009. aastal toimus Rahvusraamatukogus ajalookonverents Teine vabadussõda. Saatuslik 1944. Aega on läinud niipidi teistpidi ja kas see nüüd kõik paremuse poole on liikunud, seda on raske öelda. Meil oli siin üks konverents ja selle kohta tuli ka kiri. See konverents oli seotud laste kaitsmisega, haritud ja intelligentsete täiskasvanute eest. Eri lastega käib, lapsi sünnitatakse, müüakse, lõigatakse lahti, müüakse tooraineks, organiteks, kasutatakse rituaalsetel üritustel, pedofiiliaskandaalikestesse on, noh, mõnedel andmetel segatud ka Ühendriikide kõrgladvik Euroopa omani samuti ise asi, kas selles kirjutab ka neile kuuluv meedia. Kõik see on muidugi vandenõuteooria, aga kirjutaja kirjutab. Käisin 25. novembril Rahvusraamatukogus Marius Reikarose seminaril. Tegin lühikokkuvõtte juhuks, kui Andres Raidil ei teki võimalus sellest ise rääkima tulla. Andres Raidil tekib võimalus ja ilmselt neljapäeval oleme selle teemaga ka eetris. Kirjutaja ütleb, et tema mobiiliga tehtud pildid on küll udusevõitu, kuid ajavad asja ära. Sinisega tekst on minu mõtted üle jäänud, on siis lühikokkuvõtte seminaril räägitust. Ja ma küsisin Marius Reikeraselt isiklikult. Jah, loomulikult on Norras olemas Poola firmad, kes lapsi vanematele tagasi varastavad, mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte. Marius Reikeras on Norra inimõiguste jurist ja advokaat, kellel ei ole enam tegevusluba, sellepärast, et ta tegutses hästi, aga ta jätkab samas valdkonnas tegevust nõustajana. Kõige tuntum ja mahukam juhtum, millega Marius Reikaros Euroopa inimõiguste kohtus Norra riigi üle võidu saavutas, on Põhjamere sukeldujate ühingu inimõiguste eest võitlemine. Need on inimesed, kes tõid oma eluga riskides Norrale naftarikkuse. Võit saavutati 2013. aastal, kui kohus tõdes, et Lääne-Euroopa suurim naftatootja ei informeerinud sukeldujaid terviserikete ja ohumäärast ja siis mõisteti välja igale sukeldujale $79,000. See kaasus võis olla küllaltki kummaline, sest kes soon tõves sukeldujad peaksid ju teadma, ja muudest niisugustest võimalikes kahjustusest see peaks olema elementaarne, aga tont seda teab, võibolla kasutati ka pagulasi ja muud niisugust ülistatavat, aga tegelikult rämpsuks peetavat rahvast. Euroopa inimõiguste kohus on 7 korral leidnud Norra olevat süüdi inimõiguste rikkumises ja enamus neist lugudest hõlmab lapse eemaldamist perest. 2017. aastal on tulemas arutlusele veel mitu Norra juhtumit. ÜRO taandas juba 2012. aastal Norra inimõiguste rikkumise pärast A-riigi staatusest B-riigi staatusesse, mis oli Norra riigile, mis tahtis näida inimõiguste maailmameistrina äärmiselt häbiväärne. Inimõiguste rikkumine on väga üldine määratlus. Mõned konkreetsed näited, kuidas Norra lastekaitse sõna otseses mõttes varastas peredest lapsi. Esimese näite puhul mõistis Euroopa kohus Norra süüdi. Rahvusvaheliselt tuntuim Norra lastekaitse rikkumise juhtum on Rumeenia päritolu, Marium ja Ruth Podnariu 5 lapse sealhulgas paarikuise imiku lahutamine perekonnast nende kristliku kasvatuse ja väidetava füüsilise väärkohtlemise tõttu. Üks lastest mainis, et koolis, et sai isalt vastu kõrvu. Kool pöördus politseisse ja 5 last eemaldati perest praktiliselt otse kohe. 5 lapse tagasi saamine võttis aega 8 kuud. Juhtumit menetlenud Norra kohtunik üritas varjata ametlikku raportit, kus selgus, kui head vanemad Podnariused tegelikult on. Marius Reikaros tunnistas, et tema arus sai Euroopa inimõiguste kohtus määravaks avalik ülemaailmne tähelepanu ja perele tänavale toetust avaldama tulnud inimeste hulk. Mitte asitõendid. Samas Norra meedia kajastas lugu minimaalselt ja ka toetajaid oli võrreldes teiste riikidega vähe. Tšehhi kodanikest vanemad, kelle 2 last, võeti seksuaalse väärkohtlemise süüdistusega ära. Vanemad mõisteti kohtus lõpuks õigeks, et väärkohtlemist polnud, kuid kohtusaaga käigus oli vanematelt vanemlikud õigused ära võetud. Irooniline küll, aga pereema töötab lasteaiast kasvatajana, et teisi lapsi sobib kasvatama, aga enda omasid mitte. Ka Tšehhi riik üritas Norralt neid lapsi kui oma kodanike välja nõuda, kuid Norra riik oli väga üleolevalt selgeks teinud, et see ei ole Tšehhi riigi asi. Praegu proovib ema juba 4. aastat oma lapsi tagasi saada. Politsei tungis noore naise koju ja võttis ära talt 4-kuise imiku. Põhjendus oli see, et naine ise oli olnud 14-19. Eluaastani riikliku hoolekandesüsteemi kasvandik. Last tagasi saada on ebatõenäoline. Lastekaitses teeb olukorra keeruliseks just eelarvamuslikkus. Silmas pidades konkreetselt Norras ja Inglismaal toimuvat, on kõige suurem tänapäevane valearvamus see, et kui lastekaitse sekkub, on pere kindlasti süüdi. Norra ja Inglismaa peavad lapsi riigi omandiks – Selle kohaseid väljaütlemisi on olnud mitmel Norra ministril ja lastega käitutakse kui riigi varaga. Kui Norra peaministrilt Erna Solbergilt küsiti lastekaitsesüsteemi kohta, ei olnud tal aega vastata. Siin on nüüd pilt ka juures, samas leiab ta aega Pokemoni mängimiseks, isegi parlamendi saalis. Lastekaitsesüsteem on kasumlik äri. Lastekaitsesüsteemis võib sõnadele lapsed ja raha vahele asetada võrdusmärgi. Parne Verneti, see on siis Norra lastekaitse süsteem. Selle kaudu teenisin möödunud aastal 7 äriettevõtet üle 65 miljoni kasumit. Ja nii mõnigi niisugune firma on Wall Streeti börsil. Barne Verneti koledaks tõeks on see, et igal aastal sureb riiklikus hooldussüsteemis üle 100 lapse. Suhtarv 5 miljoni elaniku peale. Kuna näitajad on nii kehvad, siis aastast 2001 on surmade arv salastatud. Seminaril esines ettekandega ka 20 aastat psühholoogiaga tegelenud Rune Fardal. Barne Vernet ja laste traumad. Hoolduspere vahetub igal aastal, nii et lapsel puudub võimalus sügavama kiindumuse tekkimiseks. Kiindumussuhe on lapse aju arengu alus. Ilma usaldava kiindumussuhteta ei arene aju empaatiline osa ja ainult õudusi kogedes kasvab lapses psühhopaat. Lisaks on Norra ametlikud uuringud näidanud, et 51% vanematest eemaldatud lastest neil ei hakka parem ja nende seisund ei muutu ka pärast aastaid hooldussüsteemis viibimist. Riikliku hooldussüsteemi hoole all on suurem tõenäosus, et laps hakkab tarvitama narkootikume. Teine aspekt selle loo juures on ühiskonna alustala ehk siis pere lõhkumine. Traditsioonilist perekonda kui terve ühiskonna alustala ei saa üle tähtsustada. Kui ei ole traditsioonilist perekonda, ei ole elutervet eeskuju ja ei ole terveid inimesi. Ilma terve kiindumussuhteta kasvab üles katkine isiksus. Nagu ütles maailmakuulus Austria-Ameerika psühholoog Heinz Kohut, suurim kannatus, mida olen näinud oma täiskasvanud patsientidel, tuleb ema puudusest lapsepõlves. Ja mis see meisse puutub? Lugu on järgmine. Nagu on näha albal olevast Norras ilmunud artiklist, rõõmustab Norra riik, et Eesti astub lastekaitses nende jälgedes. Reikeros ütles, et ta oli šokeeritud nähes, milliste summadega Norra riik Eesti lastekaitsesüsteemi toetab. Kahjuks ei maininud ta summasid. Eestis 2016. aastal jõustunud lastekaitseseadus on äärmiselt sarnane Norra lastekaitseseadusele. Kuuleme iga päev, kuidas arstid peaksid lapsi rohkem nägema ja kontrollima. Euroopa Liidu soovitusi, et igal perel võiks olla nii öelda järelvalveisik. Samuti võiks öelda, et Eestis oli mõnes mõttes ka teist pereks see suurpere, kellelt võeti ära äsja sündinud imik, kes hiljem hooletuse tõttu lastekodus suri. Ning osa lastest viidi jõuga lastekodusse väites, et nad on koolikohustuse täitmata jätnud. Lastele anti antakse lastekodus täiskasvanutele mõeldud rahusteid, et nad nii palju ei nutaks ja oleks kuulekamad. Aeg on näha selles sündmuses natuke suuremat suundumust kui ainult vanemate tegemata jäänud tööd, mille põhjuseks on riigi tehtud ettevõtmised, sammud, loodud tingimused ja nii edasi. Lõpetuseks võib öelda, et oma tegevuslitsentsist advokaadina jäi Reikero silma, sest ta tegi liiga head tööd. Ta on kogenud seda, kuidas kohtus aga olulisel hetkel sureb empaatiline kohtunik või tunnistust andma pidanud arst. Hiljuti mõisteti talle suur trahv. Kuna ta advokaadina tegutseda ei tohi, aitas ta klienti nõustajana avalduse koostamisel ja sisseandmisel. Klient kandis Reikerose pangakontole 2000 eurot riigi lõivuks, mille Reikeros ka edasi ja üle kandis, kuid trahvisüüdistused olid riiklikud instantsid summa võltsinud 5000 euroks ja väitsid, et Reikeros võttis 3000 eurot advokaadi teenustasu. Riik on oma süsteemi jätkamiseks ja kaitsmiseks valmis milleks iganes. Selle koha peal küsiksin ma vahele, et mis asi on see riik? Mulle tundub, et nendel toimefaktoritel igal ühel on ka oma ees- ja perekonna nimi ja oma isiklikud huvid, oma isiklik leivakott ja rahaliikumine. See ei ole ju riik. Riik on kellegi tegevuse tulemus. Ainus, mis aitaks selles olukorras asju muuta, on mõistus, inimeste teadlikkuse arusaamise kasv, nende surve. See nii kui inimesed on ükskõiksed ja ei hooli, see nii lähevad asjad ainult hullemaks, nii nagu nad meil siin lähevad. Ah, mis mina teha, sa mina väike inimene või teine ütleb jälle, mul pohui, mul raha küll. Ja läheb edasi ükskõiksus, lollus, rivaalitsemine ja inimsuse hävitamine. Näis, mida räägib Marius Reikarosest Andres Raid. Panen siia mõned lingid ka, mis olid kirja juures ja mida soovitati. See on Norra varastatud lastest ja võlts adopteerimistest, ehk siis laste võtmistest võltsitud alusel teistesse peredesse laste muutmine niisugusteks, nagu lapsed ei peaks päriselt olema. Aga jah, inimesi on saanud nii palju. Keemia on arenenud nii vägevalt, et igas suures koosluses on teatud protsent hälvikuid ja väga hälvikuid. Kui 100st 1% on 1, siis miljonist 1% on juba arvestatav. Üksik juhtumite hulk, rääkimata miljardist, 5-6 miljardist. Kahtlemata on nende hulgas ka grupeeringuid, kes võibolla jõulude ajal seaprae asemel lapsi söövad. Vähemalt see ei ole välistatud tänase loogika järgi. Igasuguseid perversseid juhtumeid tuleb ju ette. Peale selle läheb inimesi lihtsalt kaduma. Ja neid ei leitagi, kuigi just nagu otsitakse, kuhu nad kaovad, miks nad nii kummaliselt haihtuvad sõna otseses mõttes. Inimene sõidab autoga, tõsi, see on aastakümnete tagune juhtumaga ja selle taga võib olla ka kunagine KGB, parkis oma auto võidu väljakule ja haihtus. Lihtsalt teda enam ei olnud. Hiljem tuli muidugi välja, et suri vangilaagris, aga elu on juba niisugune, et ta oleks võidud ju ka lihtsalt ära süüa või juppideks müüa. Inimesed on ju üdini ilusad ja head.
päris üle lööma. 26 mind lihtsalt tapma. 48 pool ahviks ning orjaks kuulutama. Teine aatami lõõsas küpsetama minu 510 minu maailma tolmust muutma kas inimesed on siis vahad otsustage ise ja mõiske ise endile kohus statistilised
Saade on salvestatud 2016. aastal.